Ассалаумағалейкум, құмбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Амандық пен тыныштық өмірлеріңізге тілей отырып, құмбатты радио тыңдармандар, бүгінгі атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бастаған күндеріңіз жемісті әрі табысты болсын деген ақ тілегіммен бүгінгі кезектегі таңсәр бағдарламасын бастаймыз. Құмбатты радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгін міне 29 қаңтар 2018 жыл Алматы уақыты қазір 9 сағат 00 минут 47 секундты көрсетіп тұр. Сіздермен қайта қауышып отырған мен Нұрлан Қанат кезектегі біздің отбасылық Назар FM радио толқынының таңсәрі бағдарламасы. Бүгін дүйсенбі, жұмыстың бірінші күні. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, бүгін де жұмыс орындарыңызға келіп, немесе сабаққа келіп, осы бастап жатқан істеріңізге сәттілік, жеміс, жақсылық, молшылық, қуаныш болсын деген ниетім бар сіздерге тілейді. Қымбатты тыңдармандар, иә, бүгін міне аптаның бірінші күнін әдетте қиын күн деп жатады, иә, бір екі күн демалыстан кейін қайта жұмысқа қайта кірісу кішкене қиындау болып жатады, бірақ оған қарамастан біздің бүгінгі көңіл күйіміз жоғары, көтеріңкі болсын деген тілегім бар сіздерге айтар. Иә, ауа райы да қазір бізді кішкене қинап тұр, иә, күн суық, минус 30 градусқа шейін Алматыда болып жатыр түнде. Бірақ оған қарамастан біздің жан дүниемізде, жүрегімізде жылылық болсын, ыстық болсын деген тілегім бар, қымбатты тыңдармандар. Иә, бүгінгі бастаған күндер шынымен де сіздерге үлкен жақсы қуаныш пен жеміс алып келсін, қуанышты жеміс алып келсін деген тілегім бар. Иә, бүгінгі тақырыбымызды сіздерге таныстыра кетейін. Батырлар жыры деген тақырыпты алып отырмыз бүгін. Иә, қазақтың батырлар жыры осы ауызекі әдебиетте қалған ең бай жанрлардың, көне жанрлардың бірі болатын. Бұл, иә, біздің қаһарман батырларымыз туралы көп сөз өтетін, олардың өмірі туралы, олардың батырлығы туралы айтылатын сол эпос дейміз, иә. Осы жанрды сіздерге бүгін көбірек жан жақты мәліметтер беріп кеткім келеді. Және егер қосатын ойларыңыз, сұрақтарыңыз, егер алып қосарларыңыз болса, комментарияларыңыз болса, белсенді болыңыздар. Біздің телефон әдеттегі телефон 877-724-30. Осы нөмірге бізге хабарласуға болады. Иә, бағдарламамызды ары қарай жалғастырмастан бұрын біз қазір сіздерге бір жақсы әнмен бастап берейік. Бүгінгі көтеріңкі көңілімізді көтеретін Гүлнұр Оразымбетова әншіміздің арманы әнін бірге тамашалайық. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ары қарай жалғастырамыз. Тағы да жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға қайырлы таң дейміз, қымбатты тыңдармандар. Қазір сіздердің тамашалаған осы бір әсем әндеріңіз, ән бұл Арманай Гүлнұр Оразымбетова әншінің орындауындағы. Иә, біз әдеттегідей сіздерді бағдарламамыздың басында Алматыға және елордамыз Астанаға арналған ауа райы болжамы туралы мәлімет бере кетсек, синоптиктер бүгінгі күннің болжамын қалай көрсетер екен, соған зейін қойып тыңдасаңыздар. Бүгін 29 қаңтар 2018 жыл, Алматыда ауа температурасы күндіз -9 градус суық болады деп тұр, күн ашық болады деп күтілуде. Қазір біздің сүйікті қаламыз Алматыда -17 градус екен. Ал елордамыз Астанада ауа температурасы күндіз -18 градус суықтықты көрсетеді екен. Күндіз күн ашық болады делінген. Қазір елордамыз Астанада -25 градус суықтықты көрсетіп тұр. Міне, қымбатты тыңдармандар, сіздер қазір ғана бүгінгі күннің ауа райы болжамыменен таныс болдыңыздар. Сондықтан да Алматы, Астана қаласының тұрғындарына сақ болыңыздар. Суық әлі өз күшінде тұр. Сондықтан да далаға шыққанда жылы киініп шығуларыңызды өтінеміз. Иә. Ары қарай бағдарламамызды жалғастыратын болса, бүгінгі тақырыпты сіздерде жоғарыда мен естеріңізге айтып кеттім, естеріңізге сала кетейін. Батырлар жыры деп бастап кеткен болатынбыз. Иә, біздің қазақтың батырлары көп болған кезінде солар туралы эпостар көп жазылған, оның осы туралы бірер мәлімет бере кетейін. Жалпы батырлар жыры, батырлық жыры деп айтады. Ауыз әдебиетінде ең бай да көне жанрлардың бірі. Қаһармандық эпос деп аталады. Батырлар жыры халық өмірінің тұтас бір дәуірін жан-жақты қамти отырып, сол тарихи кезеңдегі батырлардың сыртқы жауларға қарсы ерлік күресін, ел ішіндегі әлеуметтік қайшылықтар мен тартыстарды бейнелеп береді. Бірақ онда тарихи оқиғалар тізбегі өмірде болған қалпында емес, жырдың көркемдік шешіміне лайықты өріледі. Бас кейіпкердің жүріс-тұрысына, өзге елге ерлік сапарға шығуына және өз елін жаудан азат етуіне байланысты оқиғалар бір қаһарманның маңына топталып, соның бейнесін ашуға қызмет етеді екен. Эпос желісі белгілі бір тарихи дәуірге табан тіреп, соны көрсетіп отырғанымен, оған көбіне түрлі заманның оқиғаларын бір қаһарманға теліп, жырлап беру тән. Батырлық жырлардың осы өзгешелігіне байланысты ғылыми ортада көптен бері түрлі тұжырымдар орын алып келеді. Ресейлік зерттеушілер Рыбаков, Липец, тағы басқалар және кейбір қазақ ғалымдары Әлкей Марғұлан, Әуелбек Қоңыратбаев, тағы басқалар эпостық жырлардағы тарихи оқиғалар мен тарихи тұлғаларға сүйене отырып, жыр мен тарихтың жақындығын тілге тиек етсе, енді бір топ ғалымдар эпостық нақты тарихи оқиғаларға қатысты жанама түрде ғана көрінеді деген пікірді алға тартады екен. Иә, соңғы кездері эпостық жырларда тарихтың да көркемдік шарттылықтың да белгілі бір дәрежеде орын алатынын, бұл екеуінің үнемі бірге әдіптеліп отыратынын негіздеген зерттеулер жарыққа шықты дейді. Иә, қалай болғанда да батырлар жыры ең алдымен көркем шығарма. Ол өзінің жанрлық нысанына қарай шындықты өзінше қорытып, оны өзінің көркемдік өзгешелігіне қарай өріп отыратыны даусыз. Эпостық жырлар адамзат қоғамының тарихи даму үрдістерімен бірге жасап келеді. Осыдан болса керек, эпостық жырларды кейде тарихи кезеңдерге қарай топтастыру орын алып келе жатыр. Эпостық жырларды іштей саралап, жанрлық белгісіне шығу дәуіріне қарай топтастырып отыру ғылымның жеткен деңгейін танытады. Және мұндай жинақтаушылық сипаты бар ой-пікірлер бұрын-соңды жүргізілген ізденістердің нәтижесінде сүйенеді. Иә, қазақ эпосын пайда болған дәуіріне қарай топтастыру үлгісін Шоқан Уәлиханов, Потанин, Радлов, Диваев, Ахмет Байтұрсынұлы зерттеулерінің тәжірибесіне сүйеніп, Марғұлан да ұсынған болатын. Ол эпосты 5 салаға бөлсе, кейіннен Қоңыратбаев эпосты 10 салаға бөледі. Мыңдаған жылдық тарихы бар қазақ эпосының шығу дәуірін, жанрлық түрлерін, ішкі көптеген ерекшеліктеріне қарай топтастыру оңай іс емес. Міне қымбатты тыңдармандар, бұл біздің батырлар жыры эпосының шығу тарихы, осы айтып отырған жаңағы кімдер осы туралы зерттеулер жүргізді, осыларға байланысты берген кішігірім мәліметіміз осындай болды. Ары қарай бұдан да қызықты тартымды мәліметтеріміз жеткілікті. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Мен өз басым кішкентай кезімде, бала кезімізде әжемізге, үлкен кісілерге, қарт кісілерге осы батырлар жырын оқып беруді ұнататынбыз. Иә, жатып алып әжеміз тыңдайтын, біз оқитынбыз. Сондай болып өскен ұрпақ, қазір білмеймін, қазіргі балалар оны біле ме, білмей ме, шын мәнінде қазіргі батырлар жырын оқитын жастар бар ма екен, жоқ па екен, оны мен білмеймін. Бірақ біздің заманда, біздің уақытта батырлар жырын біз оқитынбыз. Олардың батырлығын естіп, көріп, содан бір үлгі ретінде, сабақ ретінде алуға тырысатынбыз. Я, осы батыр сияқты болғым келеді, Қобыланды батыр сияқты болғым келеді, Исатай, Махамбет батырлар сияқты болғым келеді деген сияқты сондай бір жігер күш алатынбыз шын мәнінде сол кітаптарды оқыған кезде. Яқын батыр тыңдармандар, біз қазір арнамызды әнге бөлейік, әнге қарай бұрайық, содан кейін біз тақырымызды ары қарай сіздермен бірге жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
менен таныдым ма? Жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ма? Сен болмасаң не істер екем, жары?
Ары қарай жалғастырамыз. Батырлар жыры байырғы көне эпостың жалғасы ретінде дами отырып, қоғамдық қарым-қатынастың саяси әлеуметтік жағдайлардың өзгеруіне, бұрынғы жекеленген рулар мен тайпалардың біртіндеп халық болып құрыла бастауына сәйкес қалыптасты. Осыған байланысты бұрынғы мифтік түсініктердің бірге тасы сөгілді. Қайшылық күрес идеясының түп қазығы болып, бұрынғы кездегідей дю перлер емес, енді адамдар дүниесіндегі, басқа діндегі, тілдегі, мемлекеттегі қайшылықтар тақырыбы алынды. Мифтік дәуірден бері қалыптасып келе жатқан батырға қаһармандық дәуірде жеке отбасы, үй іші, қалыңдық үшін күреске шығу секілді әрекеттер жеткіліксіз еді. Енді оның ерлігі біртіндеп халықтың бостандығы, елдің бірлігі, көптің тілегі мен мүддесі үшін қызмет ету керек болды. Мұның бәрі байырғы миф және көне эпостың жанрлық белгілерін өзгертіп, мүлдем жаңа жанрлық батырлар жырлардың қалыптасуына жағдай жасады. Демек, дегенмен байырғы көне эпостың дәстүр кезінде пайда болған батырлар жыры бір қатар архаилық белгілерін сақтап та қалды дейді. Солардың бірі батырдың болашақ жарын іздеп шығуы және осы сапарда кейбір қиыншылықтарды жеңуі. Мәселен, Қобыланды, Алпамыс жырларындағы батырдың алғашқы жорықтары осымен байланысты. Алайда бұл жорықтың мәні біршама бәсеңдеп, жырдың түп қазығы батырдың елі жұртын азат етуге аттанған сапарларына ауысқан. Мысалы, Қобыланды жырындағы құртқа батырға ат таңдап, болашақта қандай қиындық боларын алдын ала болжап отыратын көреген адам. Қарлыға Қобыландымен бірдей дәрежеде ерлік көрсетіп, батырлардан асып түспесе кем түспейді. Әйтсе де әйелдерге матриархат, яғни дәуірімен байланысты орын алған белсенді әйел қаһармандардың қызметі бүгінгі батырлық жырларда бір шама шектелген. Әйелдер отбасы үй ішінің ғана көркі болып қалған. Қолына қару алып ерлермен бірге күресетін болмаса, ағанілерін үйлендіріп олардың орнына өзі кек алатын әйел қаһармандар мұнда жоққа тән. Батырлардың іс-әрекетін, жүріс-тұрысын, тұлғасын әсірелеп, ұлғайтып көрсету батырлық жырларда маңызды орын алды. Аттың сөйлеуі, биік таулар мен қамал қорғандарын ұшып кетуі, қысылғанда батырға ақыл кеңес беріп, қиындықтан құтқару сияқты байырғы түсініктерге тән белгілер батырлар жырларында үлкен орын алады. Алайда бұл да біртіндеп шындыққа, яғни реалды өмірге жақындай бастағаны. Міне, батыратын армандар, батырлар жырының кейбір тұстары осындай болған болатын. Егер оқыған болсаңыз, егер осы батырлар жырымен таныс болсаңыздар, Алпамыс Қобыланды батырлар жырында шынымен де өмірдің, сол батырлардың өмірлерінен алынған қызықты да тартымды оқиғаларына куә боласыздар. Бұны қызығып бір оқысаңыз, тіпті уақыттың қалай өткенді білмей қалуға болады шын мәнінде. Соншалықты қызық, қазір не болар екен деп мен ойлаймын. Сол замандағы, қазіргі заманның телесериалдары бар ғой, бітпей кететін, сол сияқты сол заманның телесериалдары осы шығар деп ойлаймын. Өйткені сол кезде әже апаларымызға, аталарымызға олардың көздері көрмейді, немесе жағы әріп танымайтын әже аталарымыз болды. Соларға өз басым талай рет оқып берген болатынбыз. Балаларға оқытып қоятын, немерелеріне сөйтіп қызықты, бізге де қызық болатын, және оларға да қызық болатын. Ары қарай оқи берші, оқи берші деп олар да шаршамайтын, біз де шаршамайтын, сондай бір қызық сәттерді қазір есіме түсіп отыр. Бұдан, яқын батырат нормандар, бұл батырлар жыры, дастаны, эпосы, өте қызық. Қазір кезде бұл кітаптарды әрине табуға болады, бірақ егер қолдарыңыздан келгенше танысып оқып көрсеңіздер болады. Я, біз ары қарай қызықты мәліметтерді беруді біз жалғастыратын боламыз. Қазір осы Алашұлы тобының Махамбеттің жыры атты бір әнін бәріміз бірге тамашалайық. Нормандар, кешіңіздер, бағдарламамызды жалғастырамыз. Сіздерге енді осы біздің жағымды жаңалықтар айдарына кезек берсек, бүгінгі топтамада қандай жағымды жаңалықтарымыз бар екен, таныс бола отырыңыздар. Санжар Мәди ақшта спорттық Оскар сыйлығымен марапатталды дейді. Танымал актер Санжар Мәди ақшта спорттық Оскарға сыйлығымен марапаттанды деп хабарлайды. Бұл туралы stan.kz сайты. Ол қуанышты жаңалығымен желідегі оқырмандармен бөлісті. Алғаш рет Нью-Джерси Атлантик Ситида болып тұрмын. Бұл жаңа жыл басталғалы алғашқы жұмыс сапары. Міне кинода спортты насихаттағаным үшін спорттық Оскар сыйлығын табыстап жатыр. Әлбетте еңбегім сіңген әртіс болмасам да, бұл өте құрметті сый. Ары қарай көре жатармыз, жаңа жылда өте қызықты жобалар жетерлік. Бірақ әзірге Нью-Йоркқа қайтып барамын деді, деп жазды автор, актер, кешіңіздер, Facebook парақшасында. Өз кезегінде желі оқырмандары да құттықтауларын білдіріп, бұл жүлдені Арман Әрсеновтен кейін алған екінші қазақстандық екенін айта кетейін. Спорттық Оскар сыйлығы жыл сайын Нью-Джерси штатындағы Атлантик Сити қаласында табысталады. Мұнда бүкіл әлем танымал әртістері, саясаткерлері, бизнесмендері және спортшылары қатысады. Спорттық Оскар айқас өнерімен жекпе-жек саласында өткізілетін халықаралық айтулы оқиғалардың қатарына жатады. Бұл сыйлықты 2012 жылы тұңғыш рет белгілі бизнесмен Бес Қару мен Джиу-Джитсу Федерациясының президенті Дәурен Мұса алған еді. Ары қарай рағым жаңалықтарымыздың тағы бірімен таныса отырыңыздар. Бұл Димаш Құдайберген көктемде Францияда өтетін халықаралық франкофония мерекесіне баруы мүмкін. Қазақстандағы Франция елшілігі мәдениет және ынтымақтастық жөнінде кеңесші Гийом Касперский Димашты француз фанаттары күтетінін жеткізді, деп хабарлайды Қазақпарат. Димаш Құдайбергенді танимыз, ол француз тілінде ән айтады, әрі оның Ақтөбе қаласынан екенін білдік. Қазақстандағы Франция елшілігі Димашпен бірге жұмыс істейді. Димаш Қазақстан мақтанышы, оны Францияда да таниды, жақсы көреді, тіпті Францияда Димаштың фанаттар клубы бар. Фанаттары Димашпен кездесуді армандайды. Жоспар бойынша көктемде халықаралық франкофония мерекесін қолдаушы ретінде қатысуы мүмкін. Ән шырқауы да ықтимал. Ол француз тілінде ән шырқаудың маңыздылығы мен француз әні оған не берген айтады деп сенеміз. Сол кезде Ақтөбе қаласы туралы да ақпарат беруі мүмкін. Себебі Ақтөбе туралы Франция аз біледі. Екі ел арасындағы мәдени байланыс достығымызды нығайта түсері сөзсіз, деді Қазақстандағы Франция елшілігі мәдениет және ынтымақтастық жөнінде кеңесші Гийом Касперский. Міне, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі жағымды жаңалықтарымыз осындай болды. Ары қарай бағдарламамызды қазір бір әнге берейік, содан кейін тақырыбымызды жалғайтын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қоңыр тобы нақ-нақ. Домбра и космос.
махай, кеттің махай. Қыздар айы тұрған айы, бір басында құз дойнақ, үндемі жүз күн дойнақ.
Ішім ай, дертім ай, қыздар айы тұрған айы, бір басында құз дойнақ, үндемі жүз күн дойнақ. Нақ, 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 нақ.
Айтта бар, қайтта бар, қыздарға сәлем айтта бар, жиналған қыз боз бала.
Батырдың жеңілмейтіндігі және оған зақым келмейтіндігі де эпикалық дәстүр. Қаһарманның өліп тірілуі, атса мылтық өтпейді, шапса қылыш кеспейді сияқты ажалсыздық батырға деген шексіз идеалдық түсінік. Әрине, жалпы мифтерден бастау алатын мәдени ілкі қаһарман ұғымымен төркіндес. Фольклордың өзге жанрларына қарағанда батырлық жырлардың көтерер жүгі ана құрылым үлкен. Халық тарихында орын алған не орын алуға тиіс оқиғалар мейлінше жинақталып, әрі іріленіп, суреттелумен бірге олардың ел жұрт мемлекет тағдырындағы шешуші мәніне де көңіл бөлінеді. Елді біріктірген немесе ынтымағын ыдыратқан оқиғалар саяси әлеуметтік түп тамырымен бірге ашылып көрсетіледі. Осының бәрінің бел ортасында халықтың аңсары ауған, әсіресе мадақталған мұраттас қаһарманы жүреді. Оның іс-әрекетінде қара басынан қамынан мейлінше жоғары елдік халықтық мүлде үшін қашанда бірінші кезекте тұрады. Сондықтан болар жырлардағы үлкенді кішілі оқиғалардың бәрі де сол қаһарманның іс-әрекеті мен түсінігі арқылы тізбектеліп өтіп жатады. Сол арқылы халық іс жүзінде тарихи оқиғалар мен қоғамдық әлеуметтік жағдайларға көз қарасын білдіреді. Сөйтіп, қаһармандық эпос тарихтағы оқиғалардың халықтық тұрғыда бейнеленген, оның халық санасындағы көркем тілмен баяндалған шежіресі қызметін атқарады дейді. Батырлар жырлардың ғасырлық бойы қалыптасқан көркемдік дәстүрі бар. Оны жыр құрылымынан да, оқиғалардың орналасу ретінен де, кейіпкердің бастан аяқ атқарған ісіндегі бірыңғай тектестіктен де көреміз. Қазақ қаһармандық эпосының әрқайсының жалпылама белгілеріне қарай жинақтар болсақ, ең алдымен олардың сюжеттік құралымындағы ұқсастықтарды түрінде төмендеше жіктеуге болады. Мысалы, ол суретте орта, тайпа, атана, ел жұрт туралы сөз болады. Одан кейін кейіпкердің ғажайып жаратылысы туралы әңгіме қозғалады. Одан кейін батырға тән балалық шағы әңгіме етіледі. Алғашқы ерлігі туралы да әңгіме қозғалады. Қалыңдық туралы да оны қалай іздеп тапқаны туралы, және қалыңдықпен сынға түсуі, белдесуі, немесе күйеу жігіттер арасындағы бәсеке туралы да әңгіме етілетін болады. Жеңіс және кейіпкердің қалыңдығымен аман есен оралуы және ары қарай бақытты өмір сүруі де туралы да әңгіме болады. Батырларға тән ерліктері туралы да әңгіме қозғалатын болды. Жаудың шабуылы туралы хабар, жорыққа тануы, батырлардың белдесуі, кейде жорық сәтсіз болып батыр тұтқынға да түсетін кезде сәттері болады. Жекпе-жек және кейіпкердің жеңісі, жеңіс пен елге оралуы туралы әңгіме етіледі. Және қымбатты тыңдармандар, жаудан елін азат етуі туралы міндетті түрде әңгіме қозғалатын болады. Яғни қалыңдық туралы, немесе туған туыстың тұтқынға түскені жөнінде хабар түс көру, яғни белгілі бір уақиғаларға сай болуы да мүмкін. Яғни дұшпанның, бәсекелестің, немесе құлдың, кейіпкердің қалыңдығына үйленудің де ниет етуі, қалыңдық пен жастығын кездесу және қалыңдығынан тойына бөтен адамның кейпінде келуі, кейіпкерлердің күресінде танылуы, міне осы сияқты көптеген олардың батырлардың өмір баяны суреттелетін болады екен. Мен сіздерге кеңес берейін, қымбатты тыңдармандар, қолдарыңызға осы батырлар жыр кітабын алып, эпос жырларын алып бір оқып көрсеңіз, өзіңіз осы біздің анау заманга дәстүрге тарихыбызга бир үңүлген болган болар едиңиз. Рахмат тыңдармандар. Әле біздің жаңалықтарымыз, қызықты мәліметтеріміз, пайдалы кеңестеріміз әлі алдыда. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір осы бір Алаш тобының батырлар ұраны әнін сіздерге тамаша тарту етем. Арғыра жалғастыратын болсақ, қымбат тыңдармандар, қазіздерге қызықты да таңқаларлық оқиғалар айдарына кезек берсек. Есіне махаббатын дәлелдеу үшін күн сайын жапырақ әкеліп жүрген мысық көпшілікті сүйсіндірді. Балу атты кішкентай мысықты Бенге оның сүйіктісі сыйлаған, бірақ жігіт мұндай жауапкершілікке дайын емес екенін айтып, мысықты қайтарып берген деп хабарлайды Метро басылымына сілтеме жасап star.kz. Алайда дәл сол күні кешкілік уақытта Бен өз қателігін түсініп, мысықты қайтып алған. Мұнан кейін мысық күнде таңертең көшеге шығып кетіп, иесіне өзі ұстаған жануарларды тірі үйінде әкеліп беріп отырған. Күн сайын менің бетімді торғай, тышка немесе башка да кемиргеш жататын, жататын. Мунун таңгы аз не сыйлык экен түшүнбедим. Бирок бираз убакыттан кийин катты ашууланып акелген жаныбарын жибере салдым. Ал балуудан эндиги мындай сыйлык жасамоону сурадым, деди Бен. Бир кызыгы, мысык ээсинин айтканын түшүнсө керек, үйгө жаныбарларды алып келүүн доогарыпты. Эсесине онун ордуна жапырактар менен бутактар акеле баштайды. Мысыктын бул аракетине иши жылган Бен онун сыйлыктарын сактап коюпту. Көзүндө ашып, сен үчүн таңдап сыйлык акелген мысыкты көрүү сондай бакыт. Мындай болады деп эч качан ойломаппын. Бул сондай тамаша көрүнүш, деди Бен. Я, сондай ак Бенди мысыгынын күн сайын ар түрлү жапырак алып келетини таңдандырыпты. Ол өмірінде балу пайда болғаннан кейін әр таңы бақытпен басталатын мойындады. Ары қарай тағы да бір жағым жаңалығым кешіңізді қызықты мәліметімізге құлақ аса кетіңіз. Құлағыңызға қарап денсаулығыңыз туралы не білесіз? Я, біздің денеміздегі нүктелер мен ішкі органдар арасында неврологиялық байланысы бар, әлде қашан дәлелденген десе де, денеміздегі нүктелер арқылы организміміз жөнінде мәлімет ала алатынымызды көбі біле бермейді. Мәселен, бір ғана құлақтағы нүктелер арқылы денсаулығымыз жайлы көп мәліметке қанық боласыз, деп хабарлайды adime.ru сайтына сілтеме жасап stankz. Я, құлағымыз туралы біз не білеміз? Я, адам құлағы өзгермейді. Біз дүниеге келгенде құлағымыз толықтай қалыптасып үлгереді екен. Мұнан кейін олар өмір бойы өзгермейді, дейді. Тек құлақтың сырғалығы ғана аздап созылады. Басылыңқы және басыңқы ген. Зерттеу нәтижелеріне сәйкес, адамның бас сүйегімен бітісіп кеткен құлақ сырғалығы басылыңқы генетикалық белгі болып табылады. Ал еркін сырғалық басыңқы ген белгісі. Қан тамыр жүрек қан тамырлар ауруы, құлақ сырғалығындағы қиғаш, тыртыс жүрек қан тамырлар ауруының белгісі болуы мүмкін. Дәрумен және кальций жетіспеушілігі. Құлақ түсінің бозаруы организмге дәрумен мен кальций жетіспеушілігін білдіруі мүмкін. Бұдан кейін бүйрекке байланысты дерт түрлер. Егер құлағыңыз үнемі қызарып тұрса, бүйрегіңізге қатысты қиындықтар болуы мүмкін. Бұдан кейін бас ауруы мен есте сақтау қабілетінің жоғалуы. Егер құлағыңыз қызыл түсті болса, есте сақтау қабілетіңіздің төмендей бастағанын. Бас ауруына немесе ми қызметіне байланысты ақауының белгісі болуы мүмкін, дейді. Құлақ сіңірінің қабынуы. Бұл қайталмалы полихондрит белгісі болып табылады. Құлақтағы акупунктуралық нүктелер, яғни құлақ рефлексологиясы күйзеліспен ауырсынудан ауырлыға көмектесетін әдіс. Біздің құлағымызда 200-ден аса акупунктуарлық нүктелер бар екен. Олар туралы ішкі органдар мен қимыл тірек аппаратымен байланысты. Бұл нүктелерді уқалау арқылы денсаулығымыздағы физикалық және эмоциялық қиындықтарды арыла аламыз, дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, ол құлағымыздың бір ерекшелігі осы да екен. Бір қызық мәліметтеріміз міне бүгінгі осындай болды. Е, ары қарай қазір бір әнімен жалға жіберейік, содан кейін қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір осы бір Ерболат Құдайбергеннің «Мен қазақпын» әнін тамашалай.
Әмеле береді бада жасын тұлпы тасты жұпыған кей азамын. Ару жолда қалдым ауыл терде бала берді уайым түбі теңіз ғой бара берме оу жігер керек жыр керек жалау керек қайрат түбі боп төгіл қарал елге оу
шіркін
бүгін біз сенмен қазақпын мың ара мың тіріген
Құбыланды Алпамыс Қарабек жырларында осы сюжет тұтас қамтылады. Ал атақты мұрын жырау жырлаған Қырымның қырық батыры сияқты жыр тізбегі негізінен бірінші және екінші сюжеттерде тұрады. Дотан, Құбағұл, Құламерген, Жоямерген, тағы баса көне эпостар жоғарыда айтқанымызда үйлену, үй үшін қорғау оқиғаларына құрылатындықтан олар бірінші сюжеттің төңірегіне топталады. Міне екі не одан да көп сюжеттердің кіруі. Яғни батырлар жырлардың қалыптасуы үшін айрықша қызмет атқарған. Көптеген эпостарда әрбір жеке сюжет өз алдына дербес жырланатындығында бір жырда бір-бірімен жалғасып тұтас баяндалатында байқаймыз. Оның үстіне жеке сюжеттің кеңестік мекендік бойынша құрылымы бірдей болып шығады. Батырдың мекені, жауы елі, батырдың мекені. Яғни жау елінде қаза таппаған батыр өзге елде дүниеге малға патшалыққа қызықпай қайтып келеді. Батырлық жырлардың эп оқиғасына жыршы мен жырау да тыңдаушы көпшілікте болған шындық деп қарайды. Яғни эпостың оқиғасы баяғы заманда, бұрынғы өткен заманда, ноғайлы заманда деп көрсетіледі. Бұл батырлар өмір сүрген айрықша бір дәуір. Тыңдаушылар мерзіміне құсамайтын елдің бірлігі мен берекесі мол кезең деп түсіндіріледі. Міне осындай дәуірде өмір сүріп, ішкенге мас, жегенге тоқ жүріп жатқан елдің тыныштығын бұзатын жаулар қалмақ, ындыс немесе қызылбас болады. Жыр оқиғасына қозғау салатын да батырдың үйден шығып жорыққа аттануына себепші болатын да осы қалыпты өмірдің бұзылуы. Батыр бұзылған жағдайды қалпына келтіруші тұлға. Ол жауды жеңіп, әділеттілікті асқақтатып, алғашқы мамыражай дәуірді қайта орнатады. Оқиға өзінің басталған жерінде аяқталады. Жай ғана емес, тоймен аяқталады. Себебі халық оғымында жамандықты жақсылық, жауыздықты қайырымдылық, зорлықты әділдік, жеңу, батырдың ерлігімен болатын іс. Бұл кезең айрықша қаһармандық дәуір, яғни батырлар заманы, той сол жақсылық атауының жеңіс мейрамы болып табылады. Не қымбатты тыңдармандар, осындай бір қызықты бүгінгі тақырыбымыз тартынды да қызықты болғанына кәміл сенемін. Егер шын мәнінде батырлар жырына қызығушылығыңыз болса, қолыңызға алып, сол іздеп, тауып алып оқысаңыз әбден жақсы болады. Тағы да міне уақытымыз өз мәресіне таяп қалдық батырдан, бірақ сіздерге осы пайдалы кеңес айдарында ұсына кетейін. Біздің кішкене уақытымыз ба, осыған байланысты. Жаттығу мен ем-дәмнің көмегінсіз арықтаудың үш жолы. Сіздердің пайдаларың пайдалы кеңес бүгінгі айдарында. Тынығып немесе жай ғана демалып отырғанда денедегі артық салмақтың өздігінен жойылған барлығы қалайды. Қуанышқа орай мұндай мүмкіндік беретін әдіс те бар екен деп жазды stan.kz. Бір ретте жаттығулар мен ем-дәмнің көмегінсіз артық салмақтан арылу мүмкіндік беретін әдістерді ұсынамыз. Бірінші, тыныс алу. Тыныстау жаттығуының ең негізгі қағидасы тыныс алу, дем шығару кеуде қуысымен емес ішпен жүзеге асуы тиіс. Мұндай жаттығудың күніне 15 минут жасаудан бастаған жөн. Сонда беліңіздегі артық майдан арылып, тым сымбаттылығыңызға тән сымбаттылығына қол жеткізесіз. Одан контраст душ, яғни душта ыстық және суық суды қатарластыра қабылдау арқылы артық салмақтан ғана емес, семіздік, жүрек соғуының ырғақтығы, дистония, қан қысымының артуы тәрізді дерттерден және целлюлиттен арыла аласыз десе де, бұл әдіс барлығына бірдей жаға бермейді. Үшінші, слаб сипау, тері асты майларымен күресуде құты, су, бал және қол мен уқалаудың тиімділігі мол екен. Бұл әдістер арқылы тері асты майларын ыдыратып, алдыңғы құрқақ қабырғасында қан айналымын, ішектің жиырылуын жақсартуға болады дейді. Бұл процедураларды күй жағдайында да және арнайы салымдар жасауға болады. Десе де процедура жүйелі түсте түрде жүргізілген жөн. Міне қымбатты тыңдармандар, бүгінгі пайдалы кеңес айдары осындай болды. Енді бүгінгі бағдарламамызды қорытындылаймыз. Қымбатты тыңдармандар, бүгінгі батырлар жыры эпосы туралы бірер сіздерге қызықты да тартымды мәліметтер бердік деп кәміл сенемін. Біздің қазіргі жастарымыз шіркін осы кезіндегі біздің батырларымыз Алпамыс Қобыланды, басқа да батырлар іспетті, халқын, елін сүйетін, жерін құрметтейтін, халқын құрметтейтін жандар болып тәрбиелеуіне қандай тәрбиеленсе қандай жақсы болар еді. Өз басым мен айтып кеттім, ата әжелерімізге кезінде өзіміз осы батырлар жырын оқып бергеннің өзінен біз сондай бір рахаттанып, бір сондай бір күш жігер алып, осы батырлар сияқты болса қой деген оймен өстік. Батырлар, сіздер де қазір жастарға тәлім тәрбие ретінде бұл батырлар жырының ешбір зияны жоқ. Сондықтан да батырлар жыры осы эпосын алып, қолға алып, тауып оқысаңыздар өмірлеріңізге қандай пайдалы болар еді деп деген сенімдемін. Енді қымбатты тыңдармандар, міне бір сағат көлемінде сіздермен бірге болған мен Нұрлан Қанат, сіздермен келесі сәрсенбі күнінің сәтті күнінде таңсәрі бағдарламасында кездескенше қош, сау, сәлеметте болыңыздар дегім келеді. Сау болыңыздар.
Алаш туы астында біз алаштың Ешкі ешкінің қорлығына бермейміз. Ағаш туы астында күн сөнгенше сөнбейміз. Ел талашты ешкінің қорлығына бермейміз. Ешкімнің қорлығына бермейміз.